citim în această după-amiază din cartea Exodul, capitolul 24, de la versetul 9. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua, care îi sluja, și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul a acoperit timp de 6 zile. În ziua a 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Amin. Cred că sunteți de acord cu mine că cea mai mare binecuvântare de care poate avea parte orice credincios este să-L vadă pe Dumnezeu. Când ne vom întâlni cu El în cerul lui Dumnezeu, Îl vom vedea, zice Apostolul Pavel, așa cum este. Îl vom vedea față în față. Ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru. Surprindem un crâmpei din această viitoare realitate în Exodul capitolul 24. Capitolul, dacă vă aduceți aminte, a început cu Dumnezeu invitându-l pe Moise la întâlnirea cu el. Mai întâi profetul a confirmat legământul lui Dumnezeu cu poporul și după aceea s-a urcat pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. Și citim de la versetul 9 până la versetul 11 în felul următor. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Iată o scenă, în cuvintele unui comentator, plină de pace maiestuoasă și de măreție luminoasă. O scenă, pe cât de maiestuoasă, pe atât de surprinzătoare. Surprinzătoare pentru că știm din Sfânta Scriptură că a-L vedea pe Dumnezeu față în față este ceva fatal. Mai târziu Dumnezeu îi spune lui Moise, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. În Exod 33:20. Însă li se spune, se subliniază de două ori că bătrânii Israelului, toți cei care au fost invitați acolo pe munte, au văzut pe Domnul și totuși au trăit ca să relateze această experiență. Acest episod îi face pe unii cercetători biblici, pe unii comentatori, să fie extrem de încurcați, extrem de jenați. Și există, în istoria interpretării biblice, o poveste sau o istorie lungă și întortocheată și uneori chiar hazlie despre felul în care, de-a lungul vremii, comentatorii și traducătorii Bibliei au încercat, cu ghilimele de rigoare, corectarea acestui text, acestor versete, ca să le facă să spună altceva, nu ceea ce spun ele, nu ceea ce citim în limba română. Când s-a tradus, de exemplu, Vechiul Testament în limba greacă, traducerea numită Septuaginta, celor 70 de bătrâni, au fost adăugate câteva cuvinte ca textul să sune ceva de felul următor. Au văzut bătrânii aceia un loc unde stătea Dumnezeul lui Israel. Asemenea, unii din rabinii antici spun că bătrânii n-au văzut pe Dumnezeu față în față. Nu, au văzut de fapt gloria lui Dumnezeu. Până și celebru Moise Maimonide, unul dintre marii rabini din epoca medievală, spune că trebuie înțeles acest text ca vorbind despre o percepție intelectuală și nu despre ceva vizibil pentru ochii omenesc. Însă, dragii mei, textul în toate limbile pământului, cel puțin în traducerile englezești, în evreiește, în franțuzește și în germană, este dureros de clar, spunând că ei au văzut pe Dumnezeu. Că l-au privit, că l-au admirat. Cuvântul evreiesc este clar, nu sunt probleme de traducere, și înseamnă pur și simplu a vedea. Așa cum mă vedeți dumneavoastră pe mine, așa cum vă văd eu pe dumneavoastră și așa cum ne văd pe internet cei care se uită în aceste momente. Oamenii aceștia l-au privit țintă pe Dumnezeu. Sfânta Scriptură este conștientă de dificultatea acestui pasaj, fiindcă adaugă următorul comentariu editorial în capitolul 24 cu versetul 11, unde precizează: El, adică Dumnezeu, nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Adică, în timp ce citiți voi, Moise se gândește, oamenii ăștia care o să citească lucrurile astea, o să zică: Domnule, e o contradicție în Biblie. N-am citit, nu știm din Biblie că Dumnezeu nu poate fi privit față-față și omul să trăiască? De-aia am să adaug acest comentariu editorial. Și el spune: El, Dumnezeu, nu și-a întins mâna împotriva aleșilor lui Israel. Mâna ridicată a lui Dumnezeu implică judecata divină prin anumite manifestări ale puterii supranaturale a lui Dumnezeu. Însă lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și astfel spune Biblia că în circumstanțe normale lucrul acesta, bineînțeles că s-ar fi întâmplat. Conducătorii Israelului erau într-un real pericol, fiindcă vederea lui Dumnezeu îi expunea riscului de a muri. Și totuși, Biblia precizează, aproape surprinzător, că totuși oamenii ăștia n-au murit. Recunoscând pericolul, Biblia confirmă că acești oameni chiar l-au văzut pe Dumnezeu. Până la urmă, ce au văzut oamenii ăștia? Până la urmă, ce au văzut? Toți suntem curioși, nu-i așa? Toți suntem curioși de întrebarea asta. Ce-au văzut? Cum a arătat? Însă la fel de curios, chiar ciudat, aș zice, este faptul că Sfânta Scriptură nu spune. Biblia nu descrie arătarea aceasta sau apariția divinității. Este menționată doar ambianța, este menționată doar vecinătatea, mai ales dacă ați observat ce era sub picioarele lui Dumnezeu. Și chiar numai și asta să descrie a fost extrem de greu. Moise zice în versetul 10: sub picioarele lui, a lui Dumnezeu, și fiți atenți ce expresie folosește, era ca un fel de lucrare de safir străveziu. Nu era safir, era ca ceva asemănător. Safirul e o piatră albastră, de obicei opacă, dar de data asta zice că era clară, ca și cerul senin. De ce nu spune Sfânta Scriptură mai mult despre cum arată Dumnezeu? Nu era momentul? Acum era momentul. Să aflăm. Dar Biblia tace. Poate fiindcă bătrânii n-au privit mai sus de picioarele lui Dumnezeu. Se pare că oamenii aceia au fost familiarizați mai mult cu podeaua. Ceea ce sugerează că au căzut în genunchi, în închinare înaintea lui Dumnezeu când acesta s-a arătat. Au privit spre Dumnezeu și imediat și-au coborât privirea. Grupul acela de oameni n-a primit permisiunea să-și ridice fețele înspre Dumnezeu, așa că au putut descrie doar ceea ce au văzut. Și ce au văzut a fost pavajul. Ce au văzut a fost podeaua de sub Dumnezeu. Asta este postura pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi de fiecare dată când venim în fața prezenței lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu mare, glorios, imposibil de descris în cuvinte omenești. Și ființele omenești n-au ce să facă decât să se plece înaintea gloriei lui Dumnezeu. O altă posibilitate este ca Moise și bătrânii să nu se fie aflat pe podeaua aceea, ci să privească la Dumnezeu de undeva de dedesubt. Interpretarea aceasta este extrem de plauzibilă și sugerată de comparația care o putem face dintre Exodul, capitolul 24, și viziunea avută de Ezechiel. Iată cum descrie profetul Ezechiel întâlnirea lui cu Dumnezeu. deasupra capetelor făpturilor vii, era, și aici din nou limbajul ambigu, era ceva ca o întindere a cerului care semăna cu cristalul strălucitor și se întindea în aer, sus, peste capetele lor. Ezechiel, capitolul 1, cu versetul 22. Probabil că e vorba de aceeași podea care a fost văzută și de Moise. Un fel de ca o asemănătoare cu o sticlă albastră. Prin ea, Ezechiel l-a văzut pe Dumnezeu. Sus undeva deasupra cerului. Și continuă el și spune în versetele 26 până la 28. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă, lustruită ca niște foc, înăuntru căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur. De la chipul rinichilor lui până sus și de la chipul rinichilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc. Și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului, își încheie descrierea profetului Ezechiel. Spuneți dumneavoastră ce-a fost. Și chiar dacă Ezechiel descrie în mai multe detalii, se pare că și el a văzut exact același lucru ca și Moise și ca și cei 70 de bătrâni. A privit în sus și a văzut un om strălucind de gloria lui Dumnezeu. A fost, spun comentatorii și putem fi de acord cu ei, o viziune a celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi, a Fiului lui Dumnezeu, înainte de întrupare, preîntrupat. Și asta, de asemenea, poate explica de ce Moise nu spune că l-a văzut pe Dumnezeu Tatăl pur și simplu. Era mai simplu să o spună pe aia dreaptă. Nu, nu, nu. El zice simplu, l-am văzut pe Dumnezeu. Dar e greu de descris ce am văzut. N-am cuvinte suficiente. De fapt, nu știu exact ce am văzut, dar prezența aceea, arătarea aceea lui Dumnezeu a fost copleșitoare. La fel ca și Moise, Ezechiel s-a frământat cu pusul în cuvinte a ceea ce a văzut. Tot repetă expresii ca și era ca și, ca un fel de, ca și înfățișarea semăna cu. Dragii mei, ceea ce a văzut Moise și ceea ce a văzut și Ezechiel nu a putut fi explicat de plin, nici măcar sub inspirația Duhului Sfânt. Observație extrem de importantă. Nici măcar sub inspirația Duhului Sfânt, nici Moise, nici Ezechiel n-au putut să descrie exact ceea ce au văzut. Și poate de aceea Moise nu încearcă, nu face nicio încercare mai mult de atât să descrie cum arăta prezența, arătarea lui Dumnezeu. Cine are cuvintele potrivite ca să descrie o astfel de viziune? Cine are cuvintele potrivite să descrie pe cel care este de nedescris în măreție și grandoare și splendoare? Noi, oamenii finiți, cu inteligența atâta în comparație cu al lui Dumnezeu? Cu vocabular atâta? Să descriem în cuvinte limitate, în noțiunile noastre limitate, în spectrul nostru de culori limitat, ceea ce este de nespus, de nedescris, chiar și podeaua de sub picioarele lui Dumnezeu depășește și sfidează orice posibilitate de descriere. Podeaua a fost cel mai spectaculos lucru pe care l-au văzut acei oameni vreodată în viața lor. Tot ceea ce a putut să spună Moise era, a fost ca un fel de. Și atunci mă întreb, oare ce putem noi spune despre însăși persoana lui Dumnezeu? Cum putem să o descriem pe aceasta? Că ea trece dincolo de limitele limbajului uman. Un comentator în secolul XIX ne avertizează plin de înțelepciune. Zice, nu trebuie să trecem dincolo de limitele trasate de Scriptură în ceea ce credem că a însemnat această întâlnire, această viziune a lui Dumnezeu într-o formă accesibilă ochiului uman. Nu putem să spunem nimic despre forma în care s-a manifestat Dumnezeu. Moise și bătrânii lui Israel au primit o formă accesibilă prezenței divine. Biblia nu spune nimic mai mult și de aceea trebuie să ne oprim cu speculațiile. Acesta sau aceasta este însă exact opusul a ceea ce făceau păgânii. Popoare ca și cananiții, popoare ca și egiptenii, făceau tot felul de reprezentări ale divinității, reducând divinitatea la o formă, la forma unui om, la forma unui animal. Și atunci, nu e trist când ne dăm seama că în Exod, capitolul 32, adică nu peste multă vreme, doar câteva săptămâni mai târziu, izraeliții vor face exact la fel. Își vor construi un Dumnezeu sub forma unui vițel din aur la care să se închină. Nu le-a mai păsat de gloria de pe muntele Sinai, de norul acela de slavă. În loc să aștepte ca Dumnezeu să vină să se arate, voiau să-L vadă imediat. Însă planul lui Dumnezeu n-a fost acesta. Dumnezeu voia să se țină ascuns de ochii lor, așa că și de data asta a rămas ascuns. Scepticii spun adesea: oh, dacă l-am putea vedea pe Dumnezeu, oh, atunci am crede dacă l-am vedea. Însă uită un lucru esențial. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în cuvântul Său. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în creație. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în persoana lui Iisus Hristos. Pentru ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeu prin Hristos și să-L iubim. Și chiar și așa, existența Lui, existența Lui Dumnezeu trebuie înțeleasă și surprinsă tot prin credință. Însă, darul acesta al vederii Lui Dumnezeu este dat numai celor care cred în Dumnezeu. Când vine vorba despre religie, adeseori oamenii zic: oh, trebuie mai întâi să văd și după aia am să cred. Vreau să pun mâna și să strig: este! Așa cum a strigat Arghezii. Însă Dumnezeu zice exact pe dos: nu vei vedea până nu crezi. Dacă vei crede, mă vei vedea. Mă vei vedea în persoana Fiului meu, Iisus Hristos, atunci când va veni în gloria Lui la sfârșitul vremurilor. Bătrânii lui Israel au primit acest privilegiu deosebit, special, de a vedea gloria lui Dumnezeu în avans, mai înainte. Dumnezeu, am zice, le-a oferit o avanpremieră, un crâmpei din măreția Lui. Și asta ca să le arate și lor și nouă ce înseamnă ca să fii mântuit. Pentru că evenimentele din Exod, capitolul 24, vorbesc despre istoria mântuirii. Moise și bătrânii lui Israel au început undeva apropiindu-se de Dumnezeu, dar au stat la distanță. Erau separați de Dumnezeu datorită păcatelor lor. Însă atunci Dumnezeu i-a chemat în prezența Sa. Le-a dat cuvântul Său, a ispășit păcatul lor prin sângele legământului și după aceea i-a adus în prezența Sa, unde au putut să contemple, să admire gloria lui Dumnezeu. A fost o degustare a cerului lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat cu Moise și cu bătrânii lui Israel este istoria mântuirii noastre, dragii mei. A fost o vreme când am fost separați de Dumnezeu, datorită păcatelor noastre. La fel ca și izraeliții, eram niște călcători de lege. Însă Dumnezeu a ispășit păcatul nostru prin sângele legământului, sângele lui Hristos care a stropit crucea de la Golgota. Și curând, foarte curând, cum zice Apostolul Pavel, încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și El ne va ura bun venit în glorioasa Lui prezență, dragii mei. Și apoi, și atunci, dorul inimii noastre va fi stâmpărat și îl vom vedea în sfârșit pe Dumnezeu, față în față. Moise, Aron, Nadab și Abihu, cei 70 de bătrâni au urcat pe munte și L-au văzut pe Domnul. A fost cea mai glorioasă experiență care ei au avut-o în viața lor. Să surprins un crâmpei din gloria lui Dumnezeu. Din ce este Dumnezeu. Să admir gloria lui Dumnezeu. Este ceva ce întrece, este o oportunitate care întrece orice așteptare. Este o oportunitate care întrece orice gând. Cel mai înalt și mai sublim gând care îl poate gândi omul. Ce altceva își poate dori omul mai mult? Însă lucrurile nu s-au oprit aici. Nu s-au oprit doar la faptul că poftiți, poftiți, uitați-vă, vedeți. Nu, nu, nu. Dumnezeu le-a făcut parte și de un alt privilegiu pe care îl citim în versetul 11. Ei au văzut pe Dumnezeu, zice, și totuși au mâncat și au băut. Biblia nu spune ce au mâncat și au băut cei 70 de bătrâni. Probabil au consumat ce a rămas de la jertfele care le-au adus lui Dumnezeu în versetul 5. Sau probabil au frânt pâinea și au băut vin. Indiferent de mâncarea care au consumat-o, a fost vorba despre o masă a părtășiei legământului. În acele zile nu era nimic neobișnuit ca oamenii să facă legăminte și apoi să ia masa împreună după ce stabileau acele legăminte. Amintiți-vă de Iacob, de Isaac, care a făcut legământ cu Abimelec și cu armata lui. Amintiți-vă de Iacob și de Laban. Întotdeauna frângerea pâinii este un simbol al prieteniei. Așa că liderii Israelului au mâncat și au băut pe munte, arătând și în felul acesta că au avut părtășie cu Dumnezeu. Puține lucruri stabilesc o legătură mai mare de părtășie decât părtășia în jurul unei mese. Există ceva greu de explicat cu această mâncare și băutură împreună cu alți oameni care întărește prietenia. Masa are un mod de a aduce oamenii împreună. Orice adunare este mai intimă atunci când oamenii mănâncă împreună. De aia este atât de important ca familia, ca fiecare familie să aibă un timp în care să stea la masă împreună, toți la masă. Și timpul acesta să facă parte din rutina zilnică a familiei, pentru că masa strânge la oaltă lucrurile și oamenii. De-aia facem și noi din când în când mese de dragoste, agape, pentru că astea strâng la oaltă oamenii. Părtășia în jurul mesei este un simbol foarte puternic al faptului că aparții de cineva, aparții de un anumit, de o anumită societate, de un anumit trup. Observați cât de important a fost ca preoții, profeții, bătrânii Israelului să stea cu Dumnezeu la masă. Și lucrul acesta, să ne aducem aminte, s-a întâmplat în cadrul unui serviciu public de închinare, pentru că Exod 24 este descrierea unui serviciu public de închinare. Serviciu începea cu chemarea la închinare, citirea cuvântului lui Dumnezeu, mărturisirea de credință, stropirea mai apoi cu sângele jertfei și apoi totul se încheia cu o masă care simboliza părtășia cu Dumnezeu. Iar mai târziu, Dumnezeu și-a chemat pe liderii Israelului la închinare, le-a vorbit din cuvântul său, iar ei, aceștia, au răspuns cu credință, promițând să asculte. Însă Dumnezeu a știut că ascultarea lor nu va fi perfectă. Așa că Dumnezeu a rânduit o jertfă pentru păcatul lor și în final Dumnezeu a invitat pe reprezentanții Israelului să stea la o masă a legământului. Ispășirea a fost făcută pentru păcatul lor, iar acum drumul era eliberat, era liber pentru ca să aibă părtășie cu Domnul. Așa că nu doar că l-au văzut pe Dumnezeu și au zis, ioi ce frumos e. Nu, nu, nu. L-au văzut pe Dumnezeu. Au admirat prezența și grandoarea lui Dumnezeu și apoi au stat la masă. Dragii mei, nu la întâmplare e pomenit lucrul acesta, pentru că tema aceasta a mesei curge prin toată Scriptura. Biblia descrie adeseori relația noastră cu Dumnezeu în termenii părtășiei la masa Lui, la o masă. Încă de pe vremea patriarhilor, ideea aceasta era prezentă. Amintiți-vă de acel exemplu celebru al lui Avraam, care a primit un înger, și l-a găzduit în corturile lui și l-a invitat la masă. Amintiți-vă de cuvintele împăratului poet David, care în Psalmul 23 cu versetul 5 zice, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei. Profetul Isaia a promis într-o zi că Dumnezeu va sta la masă cu poporul său. Auziți ce zice Isaia în capitolul 25 cu versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase. Un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Este vorba despre o profeție privitoare la venirea împărăției lui Dumnezeu, când oamenii din orice națiune vor găsi un loc la masă cu Dumnezeu. După aceea, Iisus Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni ca rege și, și descrie împărăția Lui în termenii unui ospăț. Zice în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus, la capitolul 8, cu versetul 11, în felul următor. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă. La masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Există un loc, dragii mei. Un ospăț. Există o masă care este pregătită pentru copiii lui Dumnezeu. Care ne așteaptă. Masa aceasta a legământului n-a fost numai pentru Moise și bătrânii Israelului, n-a fost numai pentru israeliți, ci este pentru toți oamenii din întreaga lume. Dumnezeu este ocupat tot timpul să distribuie invitații la această masă, dragii mei. Dumnezeu este invitat tot timpul să distribuie invitații la masa Lui și la ospățul Lui. Și de fiecare dată când Evanghelia este predicată, oamenii sunt invitați să mănânce și să bea împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu, de asemenea, este pe cale să pregătească ultimul și cel mai lung și cel mai glorios ospăț, numit în cartea Apocalipsa, ospățul nunții Mielului. Calea de a participa la această nuntă, la acest ospăț, este să crezi în Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Va veni ziua când Dumnezeu va chema la masă pe toți aceia care au crezut în Iisus Hristos. Și acest ospăț va fi fără sfârșit. Va fi glorios. Vom sta cu mirele nostru la masă. Chiar acum. Chiar acum se fac ultimele pregătiri, dragii mei. În timp ce așteptăm chemarea la nunta Mielului, Dumnezeu ne-a lăsat aici pe pământ o masă care să ne amintească că îi aparținem prin legământ. Această masă se numește Cina Domnului. Serviciul de închinare din Exod, capitolul 24, includea cuvântul și masă. Cuvântul predicat și masă. Ceea ce are implicații pentru închinarea creștină, mai ales pentru sărbătoarea Cinei Domnului. În același fel în care stropirea cu sângele jertfei arată spre sângele lui Hristos, masa aceasta, care a avut loc pe munte, la care Dumnezeu i-a chemat pe Moise și bătrânii Israelului, arată spre cina Domnului. Cele două sunt legate, iar legătura, punctul lor comun este legământul. În noul legământ făcut prin sângele lui Hristos, Dumnezeu ne-a chemat și ne bine primește pe fiecare, în dragoste. Ceea ce arată toate aceste mese, masa de pe muntele Sinai, cina Domnului sau masa Domnului, cum era numită în trecut, și ospățul nunții Mielului, ideea subliniată de toate aceste mese este că Dumnezeu dorește să intre în părtășie cu noi. Ne invită să stăm la masă cu El. Ne invită la El și ne cheamă să mâncăm împreună cu El. Ne oferă, adică, o părtășie unică. De felul celeia pe care o avem în familiile noastre, cu prietenii apropiați, când stăm în jurul mesei. Sigur că întrebarea este naturală și evidentă. Ai o astfel de părtășie cu Dumnezeu? Ai o astfel de părtășie cu Dumnezeu? Ai o astfel de relație apropiată cu Dumnezeu încât să poți să stai la masă cu El? Calea de a avea o astfel de părtășie este prin credința în Iisus Hristos. Amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului din Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Iisus este gata, te așteaptă să stai la masă cu el. Te așteaptă să vii la părtășie cu el. Biblia nu spune cum s-a încheiat această masă de pe munte, dacă au avut parte și de desert, dacă s-a încheiat cu binecuvântare sau cu orice altceva. Oamenii aceștia l-au văzut pe Dumnezeu și și-au încheiat excursia, întâlnirea, luând masa cu Dumnezeu. Iar după aceea Dumnezeu l-a invitat pe profetul său să se întâlnească în particular, mult mai aproape unul de celălalt, citim în Exod 24 cu 12. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte, nu mai știm acum de câte ori s-a urcat, s-a coborât Moise. De multe ori s-a întâmplat lucrul acesta și e greu să ții evidența tuturor călătoriilor pe care le-a făcut Moise pe munte. Cert este că de data asta a făcut-o împreună cu Iosua. Dumnezeu i-a dat cele două table ale legământului care au fost scrise pe piatră și citim mai târziu în Exod capitolul 31 cu versetul 18 că cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Astea au ajuns în posesia lui Moise. Adică legea n-a fost invenția lui Moise. Legea n-a fost o compilație, cum spun astăzi mulți cercetători, vezi, Doamne, legea Domnului a fost o compilație, a adunat Moise legile bune, toate punctele bune din legile popoarelor din jurul lor, le-a pus într-o carte și, de fapt, asta e legea mozaică, asta e legea care o citim în Exod. Textul spune, Dumnezeu a scris cu degetul lui două table de piatră cu aceste legi și le-a mânat lui Moise. Legea a venit de la Dumnezeu și de aceea obligațiile care sunt față de lege sunt foarte importante și responsabilitățile sunt foarte mari. Dacă venea de la oameni, dacă venea chiar de la Moise însuși, nu era mare lucru. Era un om. La urmă, urmei o fi fost el mare, dar era numai un om. Dar fiindcă a venit de la Dumnezeu, legea impune respect pentru fiecare dintre noi. Însă înainte de asaltul final, cum se zice în alpinism, profetul mai avea de făcut un singur lucru. Moise zice în 24:13, Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slujea și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aron și Hur vor rămâne cu voi dacă va avea cineva vreo neînțelegere să meargă la ei. Se pare că aceste cuvinte au fost rostite pe când Moise se afla la poalele muntelui. De data asta Moise s-a întors pe munte, a avut un singur însoțitor și anume pe Iosua. Și chiar dacă în Exodul Iosua nu este o figură cunoscută, este o figură minoră, însă în cucerirea țării promise devine o figură majoră, o figură extrem de importantă. Însă Iosua a învățat și cu această ocazie câteva lucruri despre ce înseamnă conducere, slujindu-l, fiind asistentul lui Moise. A fost un fel de cărăuș pentru Moise când s-a urcat pe munte de data asta, la fel cum șerpașii sunt cărăușii care îi ajută pe alpiniști să escaladeze vârful Himalaya. Orice documentar care îl vedeți despre cucerirea muntelui Himalaya vorbește inevitabil și despre șerpași. Oamenii de acolo, din Nepal, mici, agili, care cunosc cărările de munte și care sunt în stare să ducă poveri mari, fără de care alpiniștii, care apar în ziare, că au cucerit Everestul, n-ar putea să ajungă acolo. E bine, Iosua a fost un fel de șerpaș. Un ajutor foarte bun pentru Moise. Ăsta este tiparul lui Dumnezeu pentru dezvoltarea conducătorilor. Învățăm să conducem slujind lângă cineva. Și una dintre misiunile importante ale liderului este să delege responsabilitatea atunci când lipsește. În absența lui. În caz de dificultăți, în caz de neînțelegeri, oamenii trebuie să știe cine e șeful. Iar oamenii care îi lasă trebuie să fie de încredere. Și cu astea două lucruri în minte, Moise s-a urcat pe munte și l-a lăsat, spune textul, pe Aron și pe Hur să fie conducători la poalele muntelui. Atunci părea cea mai bună opțiune. La urmă urmei, cei doi oameni l-au ajutat ca să îi învingă pe amaleciți. Vă amintiți de acel episod celebru când cei doi au ținut mâinile lui Moise o zi întreagă. L-au ajutat efectiv pe Moise. Din păcate, însă, în 40 de zile se întâmplă multe lucruri. Așa cum a aflat și Moise când a coborât de pe munte. Exod 24 este unul dintre cele mai importante capitole din Vechiul Testament. Descrie modul sau tiparul biblic de închinare. Stabilește legământul lui Dumnezeu cu poporul pe baza sângelui. Ne spune felul în care Dumnezeu a dat legea. Ne descrie felul în care muritorii s-au întâlnit cu făcătorul lor. Și-au trăit ca să povestească. Însă punctul culminant al acestei întâmplări glorioase este finalul. Când Moise intră în glorie. Versetul 15 până la 18. Moise, zice, s-a suit pe munte. Și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai. Și norul a acoperit timp de 6 zile. În ziua a 7-a, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Și acum, punctul culminant. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Din ce în ce mai mult Moise s-a apropiat de Dumnezeu, încă de la începutul exodului. S-a întâlnit cu Dumnezeu, vă mai aduceți aminte, la rugul aprins. După aceea a vorbit cu Dumnezeu pe munte, a auzit vocea lui glorioasă din nor. Împreună cu ceilalți conducători l-au văzut pe Domnul, au stat la masa legământului. Moise era mijlocitorul, era omul care reprezenta poporul în fața lui Dumnezeu, iar acum Dumnezeu îi face semn. Urcă, Moise! Îl invită la el în slavă. De multe ori am menționat această glorie a lui Dumnezeu pe parcursul cărții Exod. Gloria aceasta lui Dumnezeu, Shekinah, în evreiește, este măreția ființei sale, măreția faptelor lui Dumnezeu. Lucru extraordinar. Exodul, dragii mei, este povestea Dumnezeului care face lucruri mari. Ăsta a fost și planul lui Dumnezeu cu poporul său. Să mântuiască un popor pentru gloria lui, pentru slava lui. Și așa cum a promis lui Moise la începutul întregii aventuri, în capitolul 14, cu versetul 4, voi face să se arate slava mea. Și iată-o. Slava lui Dumnezeu a coborât pe vârful muntelui. Și Moise a primit permisiunea să se apropie și mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu este glorios întotdeauna. Însă există anumite ocazii speciale când El exprimă această glorie într-o formă vizibilă. Și ca să-i ajute pe oameni să aprecieze măreția Lui copleșitoare, s-a descoperit într-o lumină arzătoare. Asta vrea să spună Exodul când vorbește despre slava Domnului. O manifestare exterioară vizibilă a frumuseții interioare a Lui Dumnezeu. Ceea ce a văzut Moise în flăcările de la rugul aprins a fost o lecție de teologie. O lecție despre atributele lui Dumnezeu, despre existența perpetuă, autoexistența, spunem noi, a lui Dumnezeu. Despre autosuficiența lui. Dumnezeu nu se mistuia, pentru că rugul nu se mistuia. A fost o lecție magistrală de teologie. Dumnezeu, de asemenea, și-a descoperit gloria lui când israeliții au scăpat din Egipt. Mână tare, zice, cu braț puternic. Și capitolul 24. Se încheie cu acest moment major. Oamenii au privit în sus, zice, în versetul 17, au văzut ceva ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. În acest moment major, punctul culminant, Moise intră în gloria lui Dumnezeu. A fost un privilegiu unic? Nu doar să vezi gloria lui, ci să și o admiri. Să intri, să o admiri de aproape, să intri în ea. A fost atât de apropiat de gloria lui Dumnezeu, încât această glorie a făcut așa. A sunt. A luat. Moise s-a urcat tot mai sus. Și tot mai departe. Și tot mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe munte. Acolo Dumnezeu, și acolo Moise a văzut gloria lui. A auzit vocea lui Dumnezeu. A luat masa împreună cu Dumnezeu. Și după aceea a intrat în gloria cerească. Și a tot mers așa, dragii mei, până când în final a fost învăluit în lumina prezenței lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cântarea aceea a fratelui Nicolae Moldoveanu, care zice: și într-o zi, călătorind așa mereu, împreună cu Dumnezeu, la fel cum a călătorit Noe, la fel cum a călătorit Ilie, la fel cum au călătorit profeții, zice, și într-o zi, umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu, fără să ne dăm seama. Gloria lui Dumnezeu va face și ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Ăsta este destinul credinciosului, dragii mei. Destinul glorios al credinciosului. Și, dragii mei, aceasta este istoria mântuirii noastre, povestită în Exod 24. Mai întâi Dumnezeu ne cheamă la părtășie cu El. Ne vorbește prin cuvântul Lui. Însă, bineînțeles, suntem despărțiți, suntem separați de El prin păcatul nostru. Și de aceea trebuie să păstrăm distanța. Nu ne putem apropia de Dumnezeu până când Dumnezeu nu asigură ispășire prin sângele legământului. După aceea, păcatele noastre fiind acoperite, putem să avem părtășie cu Dumnezeu. Putem să stăm la masă cu Dumnezeu. Lucru extraordinar, nu-i așa? Dar, așa se încheie povestea? Nu. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu face ispășire pentru păcat, stropindu-ne cu sângele legământului. Dumnezeu ne îmbie cu cuvântul Lui. Intrăm în prezența Lui Dumnezeu, stăm la masă cu El, ne bucurăm de prezența Lui. Dar asta nu-i sfârșitul, dragii mei. Sfârșitul este intrarea noastră în gloria celestă. Acesta este scopul mântuirii, dragii mei. Nu doar să-L vedem pe Dumnezeu, nu doar să stăm la masă cu El, lucruri formidabile, ci să participăm direct la gloria lui Dumnezeu. Să fim aspirați de gloria aceasta lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Moise pe munte se va întâmpla și cu noi. Dumnezeu va coborâ și ne va ridica în slavă. Dumnezeu a coborât, dragii mei, la noi, la fiecare dintre noi, în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, care a fost trimis ca Mântuitor al nostru. Iisus a coborât din cer ca să dezvelească, ca să descopere, ca să reveleze gloria lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan scrie în Ioan 1:14: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Spune după aceea în versetul 18: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan vorbește sigur despre Iisus. Ideea este că Domnul Iisus revelează, descoperă gloria lui Dumnezeu în chiar persoana Lui. Și fiindcă El a fost Fiul Divin al lui Dumnezeu, a fost expresia deplină a gloriei lui Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus a spus în Ioan 14:9: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. La fel ca și norul strălucitor care s-a așezat pe munte. Iisus s-a coborât jos pe pământ ca să descopere gloria sfințeniei lui Dumnezeu. Iisus a coborât jos pe pământ pentru ca într-o zi să ne ridice pe noi împreună cu El la cer. Ceea ce s-a întâmplat cu Moise este o imagine a ceea ce se va întâmpla cu fiecare om care vine la Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Gloria cerească este destinația fiecăruia dintre noi copiii Săi. Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsa la capitolul 1 cu versetul 7 spune: iată, El vine pe noi și orice ochi El va vedea, și cei ce L-au străpuns. Și după aceea mai spune la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 17: apoi, noi cei vii, care vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în vârstul. Și astfel, vom fi întotdeauna cu Domnul. Vom merge tot mai sus, tot mai aproape, până când vom fi aspirați de gloria lui Dumnezeu. Fel ca și Moise, vom fi înconjurați într-o bună zi, în glorioasa zi de sărbătoare, de prezența luminoasă a gloriei lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt străine de experiența noastră. Toate aceste lucruri sunt străine de experiența noastră și este greu și să ni le imaginăm. Trăim într-o lume fără glorie adevărată. O lume a cărei frumusețe este marcată de păcat. În lumea noastră mică, în existența noastră pământească, suntem înconjurați de gunoaie și de stridențe. Dacă nu se va întâmpla ceva, vom trăi și mai departe în urățenia acestei lumi păcătoase. Însă, dragii mei, ne așteaptă ceva în destinul nostru. Am fost mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu. Și într-o zi, oricine a crezut în Hristos va fi ridicat în strălucirea acestei glorii cerești a lui Dumnezeu. Credem din toată inima lucrul acesta, pentru că știm și citim lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Spune Apostolul Pavel în încheiere, la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9 și 10, în felul următor: după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Nouă însă ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Rog ca Dumnezeu să cerceteze duhurile fiecăruia dintre noi. Să cerceteze adâncul conștiinței noastre. Să ne facă conștienți de realitatea istoriei mântuirii, așa cum am citit-o și am văzut-o descris atât de frumos și de plastic în Exodul, capitolul 24. Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu ne îmbie, ne desfată cu cuvântul Lui, cu hrană spirituală. Dumnezeu, după aceea, prin sângele legământului, face posibil ca să putem lua masa împreună cu El. Masa Domnului. Cina Domnului. Dar povestea nu se sfârșește. Pentru că urmează finalul, care e glorios ca orice final, și anume întâlnirea cu Dumnezeul acesta în slava Lui. Și tot așa, călătorind mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia de această întâlnire glorioasă pentru bucuria fiecăruia dintre noi și pentru slava și gloria numelui Său.